Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuwun 2024-nji ýylyň 11-nji oktýabry, depdäniň anly güni. Şuwunki programamyzda Putin Aşgabada bardy, Ukraina ony tutup etmäge çagyrdy. Türkmenistanda benzin gyçylygy dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Prezident Volodymyr Zelenskiýin Ukrainanyň Ýewropaly etasy ýaranlaryna edýän saparynyň çäginde Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Rim papaty Francis bilen duşuşmagyna garaşylýar. Bu aralykda 11-nji oktýabrda Irden Russiýanyň Ukrainanyň Odessa şäherine uran darbaty sebäpli atudy ilatyň arasyndan azyndan 4 adam sol sanda bir ýetkinjek helak boldy. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Washingtonyň ýakyn gün dogry tewitinde has uly ursyň turmagynyň öňüne almak ugrunda tagalla edýändigini aýtdy. Seýlede Beýrutyň merkezine urulan zarbada 22 adamyň helak bolmagyndan soň Israýly asudy ilaty gorumagy çagyrdy. Mundan bir gün öň Israýl Beýrutdaky 2 bina zarba urdy. Munyň netijesinde jaýlaryň biri dolulygyna weýran boldy. Biz sevitte xas giyin konfliktin öngüne almak uğrunda isçen tağallay diyarız deyip Blinken Laos'ta geçen Gündoğur Aziz Samitinin dovamında çıks etdi. Ol konfliktin dovamında Israel'in parahı dilatın qoroğluluğunu kepillendirmeğinin ingel mühümdüğü nekemniqtadi. Livanın çeşmeleri hücumda Hizbalah toporunun ağzından bir yukarı dereceli ağzasının nisana alınandığını tasdikladi. Israel geçen ay Livanın gün ortasında İran tarafından goldunulyan Hizballah toporuna qarşı harbi operasiýa başlady. Amerika Hizballahy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýär. Hizballah bilen iltişikli media teröristleri ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýeti Wafik Safany öldürmek synansygynyň şowsuz bolandygyny aýtdy. Maglumatda Safanyň zarba urulan binalaryň hiç biriniň içinde bolmandygy bellinilýär. Ukraina we Ýewropa Birleşigi tarapyndan gadagynçylyk girdilen Belarusyň mineral dökün önümleri Türkmenistanda öndürilendigi baradaky galp maglumatyň etasynda Ukraina bi-kanun ýagdaýda getirilipdir. Bu ýagdaýlary Azatlyk radiosynyň Belarus gullugy, ýagny Radio Svoboda äşgär etdi. Kiýewiň Şewçenko itiraf sudundan Radio Svoboda eletirli bolan dokumentlere görä, Belarusyň Hronda Azot kompaniýasy durly aracylaryň sol sanda Düýwi Dubaýda ýerleşen bir kompaniýanyň üstü bilen bu önümlörüň gelip çykysyny gidilipdirler we olary hamala Türkmenistanyň önümi hökmünde görkezipdirler. Bu gadagançylygy düşen Belarus önümlörüniň gaçkak ýollary arkaly Ukraina getirilmeginiň gerimine hem ysarat etdi. Aracılar bu önümleri sol sanda Rumyniýanyň we Bulgariýanyň üstü bilen sanksiýalardan sowa geçip Ukraina getirýärler. Suýulky paraçylyk boýunça Nobel bayrağı Japoniýanyň Nihon Hidankyo toporuna berildi. Bu Hiroshima-daky we Nagasaki-daky atom bomba partlamasyndan aman galanlaryň topary bolup, ol ýadro ýaraglarynyň ýok edilmegi ugrunda tagallaýdyr. Norwegiýanyň Nobel komiteti bu netijäni 11-nji oktýabrda Oslo'da ýglan etdi we şu ýyl bu bayrak üçin 197 şahsyň we 89 guramanyň teklip edilendigini bellidi. Mundan öň Günorta Koreýaly 53 ýaşyndaky ýazyjy Han Kang 2024-nji ýylyň edebiýat boýunça Nobel bayrağynyň eýesi boldy. Munun onun taryhy şikeslere garşy durýan we adam ömrüniň nädikligini açyp görkezýän täsirli sahirana prozatı üçin berlendigi aydilyar. Svetsiyanın akademisinin Nobel komiteti bu bayrağın eyesini 10-cı oktyabrda Stockholm'da ıglan etdi. 11-cı oktyabrda Irden Pakistanın günorta günvatarındaki Buluzistan vilayetinde nabirli hücumçülör yaraqlardan oz açıp 20 oloy kömür magdansısını öldürdü. Yerli resmilerin Azatlık radiosuna aytmağına öre hücum vilayetin Duki etrafında yüze çıkıptır. Sağlık resmileri hücumda 20 adamın ölündüğünü, 7'sinin hem yaralanandığını aittiler. Hücumun cevapkarçılığını hiçbir topar öz üstüne almadı.